Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 19 may, payshanba. Jonli efirda 2 soat davom etadigan eshitirishimizni 1-chi soatini boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Yangiliklar oqimi siz uchun hamkasb Muhammad Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Farg'ona vodiysi va Toshkentda odamlarni ko'chaga chiqarish aytilmoqda. Bu haqda Ekho Moskva xabar qildi. 19 may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyadan chiqadigan Rui 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqadi. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Professor Temurxo'ja o'g'li bu holatni turk-o'zbek munosabatlaridagi eng sovuq nuqta deb atadi.
Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar salqinlikdan ham o'tib, qattiq sovuqlikka aylanganga o'xshaydiki, bunday yirik tadbiriy choralar ham ko'rila boshlangan.
AQSh prezidenti Barak Obamaning maruzasi Arab bahoriga bag'ishlanadi. O'zbekistonda OVIP tizimi yosh ayollardan fohishalik qilmayman degan tilxatlar yozdirib olmoqda. Newsweek jurnali Karimovni kalini yonboz soch bilan yashiradigan muqallamun deb atadi. O'zbekistonda Karimovni kim nima deb ataydi? Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro xabarlar hamda erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasbim Hurmat Bobojonga bersam. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Parijdagi mahkama prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning fransuz nashri Rue 89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb tasvirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Beluchchiga bitta xayriya kechasida qatnashgani uchun 190 ming yevro hadya qilgani haqida xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan va o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro talab qilmoqda. Bu yerda gap o'tgan yili may oyida Fransiyaning Kan shahrida festival bo'layotgan bir paytda Rue 89 nashrida e'lon qilingan OIT O'zbekistonda qatag'on, biroq Kanda sayrgashtak maqola haqida bormoqda. Rue 89 muxbiri Agustin Skalbert o'z maqolasida Amerikaning Anfar insonparvarlik tashkiloti tomonidan Kanda o'tadigan yirik yillik kino OIT'ga qarshi xayriya tashkiloti kino anjumani bo'layotgan unda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova moda, shou, biznes va kino yulduzlari bilan bir qatorda anjumanga homiylik va hamraislik qilayotgan bir paytda O'zbekistonda OIT'ga qarshi kurashchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida xabar qilgan edi. Demak, bugungi sud majlisi hozir boshlangan. Sud majlisi tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Hindistonga 2 kunlik safari davomida umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiqroq 34 ta shartnoma imzolangan. Bu haqda Hindistonda chiqadigan The Hindu nashri xabar qildi. Tashrif davomida erishilgan kelishuvlar Hindistonning Oil and Natural Gas Corporation shirkati bilan hamkorlikda O'zbekistonda neft va gaz zaxiralarini tadqiq etish, shuningdek ikki davlat shirkatlari o'rtasida paxta va terini qayta ishlash, axborot texnologiyalari, farmatsevtika va kimyo sohalarida hamkorlikni yo'lga qo'yishni o'z ichiga oladi. Bu tashkilot rahbarining Dehliga so'nggi Bu Toshkent rahbarining Dehliga so'nggi 20 yil badalidagi 3-chi davlat tashrifidir. Islom Karimov birinchi bor xorijiy safar bilan Hindistonga 1991 yil avgust oyida borgan edi. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. Ko'chaning o'zgartirilishi O'zbekistonda bir turk sarmoyasiga qurilgan qator shirkatlar, jumladan Otaturk ko'chasida joylashgan Mir Store supermarketi va Demir tamaddixonalarining yopilishi ortidan amalga oshdi. Mirobod va Yunusobod tumanlarida joylashgan Mustafa Otaturk ko'chasi bundan buyon o'sha yerga yaqin joylashgan savdo ko'ngilochar majmuasi Zarafshon nomi bilan atalgan bo'ldi. Shuningdek, Toshkent hokimi qarori bilan poytaxtda qator boshqa ko'cha va mahallalar nomi ham o'zgartirildi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Bozariq mahallasi Katta Oltin Tepa, Quduq boshi mahallasi esa Guliston deb nomlandi. Ikki holatda mahallaning tarixiy nomi tiklangani aytilmoqda. Sirg'ali tumanidagi Sobir Rahimov mahallasi turar joy massivi va o'sha yerdagi ko'chaga moslab yangi Sirg'ali deb nomlandi. Hamza tumanidagi yana bir Sobir Rahimov mahallasi o'sha yerdagi asosiy ko'cha Iltifot nomi bilan ataladigan bo'ldi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso xalqaro valyuta jamg'armasi tepasida Yevropalik rahbarni ko'rishni xohlashlarini aytishmoqda. Jamg'arma rahbari Dominik Strauss-Kahn jinsiy zo'ravonlikka urinish ayblovlari bilan hibsga olinishi ortidan bugun vazifasidan iste'fo berganini ma'lum qildi. Janob Barroso o'z bayonotida xalqaro valyuta jamg'armasiga Yevropalik kuchli bir rahbar tayinlanishini qayd etgan. Merkel xonim esa xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimiga Tulmaning Yevropadagi vakillaridan birini tayinlash taklifini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Yevrohududda yuzaga kelgan muammolar xalqaro valyuta jamg'armasiga zudlikda yangi rahbar tayinlanishini taqozo etmoqda deya aytgan Germaniya kansleri Angela Merkel. Lekin Germaniya kansleri o'z chiqishida xalqaro valyuta jamg'armasi raisligi lavozimiga konkret nomzod nomini keltirmagan. 62 yoshli Dominik Strauss-Kahn Nyu-Yorkdagi mehmonxona xodimasini jinsiy zo'rlashga urinishda ayblanmoqda. Men hozir avvalo hamma narsadan aziz ko'radigan rafiqam, bolalarim, oilam, do'stlarimni o'ylayapman deya bildirgan Strauss-Kahn o'zining iste'foga chiqishi haqida bildirgan bayonotida. Endilikda xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari o'ziga qo'yilayotgan jinoiy ayblovlarni rad etmoqda. Jamg'arma yaqin fursatda Dominik Strauss-Kahn o'rniga yangi rahbar tayinlanishini ma'lum qilgan. Shanba kuni Strauss-Kahn hibs qilingandan beri tashkilot nazoratini direktor o'rinbosari Jon Lipski vaqtincha qo'lga olgandi. Bugun AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yaqin sharq siyosati bo'yicha nutq so'zlash kutilmoqda. Obama o'z chiqishida e'tiborni arab dunyosida kuzatilayotgan siyosiy isyonlarga qaratishi kutilmoqda. AQSh rahbari demokratik islohotlar o'tkazilayotgan davlatlarga iqtisodiy yordam ko'rsatishni va'da qilishi taxmin qilinmoqda. Rasmiylarga ko'ra, nutqi davomida Obama o'z avtoritar hukmdorlarini hokimiyatdan ag'dargan ikki davlat, Misr va Tunisga iqtisodiy yordam taklif qildi. Rasmiylar AQSh rahbari Misrning 1 milliard dollargacha bo'lgan qarzidan voz kechish mumkinligini aytmoqda. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Barak Obama o'z nutqida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki faoliyatini band, Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlariga yordam bergani kabi yaqin Sharq va Shimoliy Afrikani qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish rejasini bayon qiladi. Albatta, AQSh rahbarining Isroil va Falastinni tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirishi hamda Suriyada demokratiya tarafdorlari uyushtirgan namoyishlar qonli tarzda bostirilganini keskin tanqid qilishi kutilmoqda. Prezident Barak Obamaning yaqin sharq va shimoliy Afrika mintaqasiga oid muhim nutqi 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:40 o'tganda boshlanishi rejalangan. Al-Qoida Usama bin Laden o'limidan biroz oldin yozilgani aytilayotgan audio yozuvni e'lon qildi. Audio yozuvda Usama bin Laden Tunis va Misrda amalga oshirilgan inqiloblarni olqishlagan va buni musulmonlar ko'tarilishlari uchun kamidan kam kuzatiladigan bir tarixiy imkoniyat sifatida ta'riflagan. Lekin o'zining 12 daqiqalik murojaatida Usama bin Laden Yaman, Liviya va Suriyadagi ommaviy g'alayonlar haqida hech narsa demagan. Ushbu audio yozuv islomiy veb sahifalaridan birida e'lon qildi va u Qo'shma Shtatlar Jorjiy agentligi tarafidan tarjima qilingani aytilmoqda. Usama bin Laden shu oy boshlarida Pokistonning Abbottobod shahrida Amerika maxsus kuchlari tarafidan o'ldirilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. 19 may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqarilgan Ruy 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqdi. Toshkent markazidagi Mustafa Otaturk ko'chasi nomi Zarafshon deb o'zgartirildi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'ruzasi arab bahoriga bag'ishlandi. O'zbekistondagi Uber tizimi yosh ayollardan fohishalik qilmayman degan tilxatlar yozdirib olmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
U 9 may kuni Paris sudi prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqarilgan Ruy 89 internet nashriga qarshi da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir deya bayonotini e'lon qildi. 19 may kuni O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb atagani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan. Parijdagi mana shu sud jarayonini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Endi sizdan eshitamiz Hurmat. Nima qachon qaytadigan savol.
Bir necha daqiqa oldin mana Parijdagi mahkama allaqachon prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimatullayevaning fransuz nashri Ru89 ga qarshi da'vosini ko'rib chiqishni boshladi. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova, demak, otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb ta'sirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Belluchiga bitta hadya kechasida qatnashgani uchun 190,000 euro hadya qilgani haqida xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmat ayblab, demak, sudga bergan va o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 30,000 euro talab qilinmoqda. Bu yerda gap, demak, o'tgan yil may oyida Fransiyaning Kan shahrida kinofestival bo'layotgan paytda Ru89 nashrida e'lon qilingan OIT O'zbekistonda qatag'on, biroq Kanda sayr gashtak maqola haqida bormoqda. Ru89 nashri muxbiri Augustin Skalbert o'z maqolasida o'shanda Amerikaning Amfal inson parvarlik tashkiloti tomonidan Kanda o'tadigan yillik kino OIT'ga qarshi deb ataluvchi xayriya tashkiloti kino anjumani bo'layotganda unda o'zbek prezidentining qizi Gulnora Karimova moda shou, biznes va kino yulduzlari bilan bir qatorda anjumanga homiylik va hamraislik qilayotgan bir paytda O'zbekistonda OIDSga qarshi kurashchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida hikoya qilinganda Ozodlik bilan suhbatda Skalbert maqoladagi faktlarni isbotlash uchun o'zida yetarli isbot dalillar borligini aytdi.
France is a freedom of the press country and
Fransiya so'z erkinligi mamlakatidir va biz Lola Karimovani diktator qizi ekani haqida yozishimiz mumkin bu yerda. Karimova diktatorning qizi ekani esa bu fakt, lekin buni sudda isbotlashimiz kerak va buni qilish biz uchun juda oson, dedi Skalbert. Lola Karimovaning advokati Ota Jarme bilan esa bog'lana olmadik. Endi Karimovaning advokati o'z mijozi Ru89 nashrida bosilgan maqoladagi 3 jihat bilan kelisha olmayotganini bildirganlar. Birinchisi, uning otasi prezident Islom Karimov diktator deyilishi, ya'ni maqoladan. Ikkinchi e'tirozi esa opasi Gulnora Karimovaning maqolada O'zbekistonning BMT Jeneva shtab-kvartirasi va Ispaniyadagi elchisi sifatida O'zbekiston obro'sini yuvish bilan shug'ullanmoqda deyilganidir. Fransuz tilida yuvish 2 ma'noda tushunilishi mumkin, ya'ni yuvish, tozalash. Yana bir ma'nosi esa harom pullarni yuvish ma'nosini ham berishi mumkin. Lola Karimova mana shu o'z da'vosida maqola o'quvchilar tarafidan, demak, uni opasi pul yuvish bilan shug'ullangan degan bir tasavvurni hosil qilganini da'vo qilyapti. Va nihoyat 3-chi e'tiroz Lola Karimova 190,000 euro pulni italyan aktrisasi Monika Belluchiga Parijning Versal saroyidagi xayriya ziyofatidagi ishtirok uchun to'lagani haqidagi bir ma'lumotni Ru89 jurnalisti buni isbotlash uchun advokatlari qo'lida, ya'ni uni qo'lida buni isbotlash uchun, ya'ni Lola Karimova 190,000 euro pulni mana shu bir kecha uchun Monika Belluchiga berganini tasdiqlovchi hujjatlar borligi va ular bugungi mahkamada sudga taqdim etilishini aytdi.
And it's going to be showed in court.
So you have a document which proves that amount?
Yes, we do. We do have documents.
Demak, bizda hujjatlar bor, deyapti jurnalist. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mahkama rafasida chiqargan bayonotida, agar O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati bugungiday bir abgor bo'lmaganida edi, sud ishini mayna qilsa arzirdi, deb ta'kidladi. O'z mamlakatida Lola Karimova axborot agentliklari ovozini o'chirish uchun sudlashib ham o'tirmagan bo'lardi. Demokratik mamlakatlarda esa mustabidlarning sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Parijdagi mahkamada Karimovning diktator yoki diktator emasligi tortishilishi arafasida Newsweek jurnali O'zbekiston prezidentini jahonning 10 ashaddiy mustabidi qatoriga kiritgan edi. Bugungi mahkamada
Men shunga savol bermoqchi edim mana. Bugungi mahkamada 3 nafar o'zbekistonlik qatnashchi aytilmoqda. Bulardan 2 nafarni bilamiz. Tojiboyeva va Nadejda Atayeva. Uchinchisi o'zbek xavfsizlik xodimlaridan biri deb tafsirlanmoqda. Shunga aniqlik kirita oldingizmi? Kimlar qatnashyapti?
Bu yerda demak, men mahkama oldidan Mo'tabar Tojiboyeva bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Hozircha guvohlar orasida Mo'tabar Tojiboyeva, shuningdek Fransiyadagi Inson huquqlari federatsiyasi, inson huquqlari tashkilotining mutaxassislari, shuningdek Mo'tabar Tojiboyevani davolagan vrach Nadejda Tayeva va boshqa huquq faollari borishgan. Bu haqda o'sha Butyoraklar klubi rahbari, O'zbekistondagi sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva shunday dedi.
Eng avvalo birinchi sudda aytadigan gapim, Karimov diktator deb guvohligimni boshlayman va meni qo'limda keragidan ortiq hujjatlar bor, mana shu Karimovni diktator ekanligini isbotlaydigan hujjatlarni men sudga taqdim qilaman.
Yana aytib o'tganimdek, Parijdagi mahkama jarayonini Fransiyadagi o'ta nufuzli inson huquqlari xalqaro federatsiyasi xodimlari ham yaqindan kuzatmoqda. Federatsiya xodimlaridan biri Sasha Kulayeva O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova fransuz nashrini sudga berish huquq faollarga O'zbekistondagi muammolarni yana ko'tarish imkonini berganini ta'kidladi.
Сегодняшний суд это очень важное событие, поскольку оно позволяет.
Bugungi mahkama muhim bir hodisadir. Bu bizga O'zbekistonda na sudda va na matbuotda ko'tarish imkonsiz bo'lgan masalalarni ko'tarish imkonini bermoqda. Ya'ni Lola Karimovaning fransuz nashrini sudga berishi bizga O'zbekistondagi qonunsizlik, qiynoqlar va tanqidiy ovozlarning ta'qib etilishi borasida gapirish fursatini yaratmoqda, deya bildiradi Kulayeva. Shu o'rinda matbuotda O'zbekiston rahbariga nisbatan diktator kalimasining ishlatilishi jurnalistika etik qoidalariga qanchalik to'g'ri keladi va jurnalistlar bunaqa bahoni, ya'ni bu yerda baho beriladi berilyapti degan gaplar ham aytilyapti. Bunaqa bahoni berishga qanchalik haqli degan savollarni paydo qilgan Sasha Kulayeva fikricha, matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir.
Безусловно, пресса имеет право давать свою оценку. И мне кажется, такое выражение, тем более
ko'plab faktlar bilan tasdiqlangan holatni ta'kidlash sudlov uchun nishon bo'la olmaydi, ya'ni matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqlidir, deya fikr bildiradi Kulayeva. Ayni damda demak, sud majlisi davom etmoqda. Hozir men bilan telefon aloqasida, demak, Parijdan Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, hozir nimalar bo'lyapti?
Biz hozir shu xalqaro Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakillari hamda biz guvohlar, bundan tashqari shu meni davolovchi, meni uzoq muddat davolagan doktorim Juan Bagino, biz hammamiz mana shu sud zaliga kirib ketyapmiz, ya'ni kutish uchun kirib ketyapmiz.
Kimlar bor hozir endi sudni binosi oldida? Kimlar bor, kimlar bor
hozir sudni binosi oldida? Fransuz jurnalistlaridan bir ikki kishi kelgan, meni ko'rganim, hozir biz bilan bitta kompaniya bo'lib turganlardan. Qolgan jurnalistlar nimalar ichkarida bu sud zalida bo'lsa kerak.
Lola Karimovani tomonidan kimlar kelgan?
Biz hali bilmaymiz Lola Karimova tomonidan kim kelganini, lekin meni fikrimcha Lola Karimova tomonidan faqatgina advokat kelsa kerak. Bir yana guvohlar bo'ladi bo'lmaydi, buni bilmayman.
Demak, Parijdagi sudda guvohlik berish kutilayotgan O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva biz bilan suhbatda bo'ldilar.
Hurmatli bobojon, biz sud jarayonini diqqat bilan eshitishimiz davomida kuzatib boramiz va yana o'sha sud ishtirokchilariga bog'lanishga harakat qilamiz. Eslatib qo'yaman, Parij sudi Lola Karimova Tillayeva da'vosini ko'rib chiqmoqda. Sud arafasida markaziy Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, mustabidlar demokratik mamlakatlarda sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsiz, deya bayonot e'lon qildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentdagi Turkiya Jumhuriyatining quruvchilaridan bittasi bo'lgan taniqli siyosatchi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Keyingi yarim yil davomida esa Turkiyaning 50 ta tashkiloti yopildi. Atatürk ko'chasining o'zgartirilishi ko'cha nomlarni tartibga solish bilan izohlansa, Turkiya kapitali hisobiga ishlayotgan tashkilotlarning yopilishida ularning soliq to'lashdan bo'yin tovlagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Bundan oldin, ya'ni Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha Zarafshonga aylanishidan oldin O'zbekiston televiziyasida kamida 2 marta turklarga qarshi katta dasturlar e'lon qilindi, teledasturlar. Bu dasturlarda turklar ayni vaqtda o'sha dini targ'ib qiluvchi namozxon va fohishaboz deb ta'rif berildi ularga. Ayni paytda tahlilchilar, demak, turk shirkatlarining yopilishi, ularga qarshi televizor ko'rsatuvlar eshitirishlari yoyilishi va qolaversa Toshkentdagi Mustafa Kamol Atatürk nomidagi ko'cha nomini restoranning nomiga almashtirilishi O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini sovuqlashgandan dalolat demoqdalar. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra, endilikda shahardagi Mustafa Otaturk ko'chasi bundan buyon o'sha yerga yaqin joylashgan savdo ko'ngilochar majmuasi Zarafshon nomi bilan ataladi. Toshkent shahar hokimligi toponim komissiya a'zolaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi qaroriga binoan shahardagi 11 ta tumanning 8 tasidagi bir qancha ko'cha va mahallalar nomi qayta o'zgartirildi. Suhbatdosh buni siyosat bilan bog'lamaslikni, bu madaniy ko'rinishdagi tadbir ekan ko'cha nomlarini tartibga solish va tarixiy nomlarni qayta tiklash maqsadida qilinayotganini aytdi. Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi bilan bog'lanib, Otaturk nomidagi ko'chaning o'zgartirilishiga munosabatini so'raganimizda, elchixona xodimi bugun ularda dam olish kuni ekani va savollarimizga ertaga javob berishlari mumkinligini aytdi. Filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isobekov sovet davridagi ayrim rahbarlar nomiga qo'yilgan obyektlarning qayta nomlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq u Mustafa Kamol Otaturk nomidagi ko'chaning o'zgartirilgani ortida mutlaqo siyosiy sabablar yotgani haqida gapiradi.
Umuman tirchilikdan qochish degan narsadan boshqa narsani ko'rmayapman. Umumiy bir yaligi tamoyil bu faqat qayta nomlashga tamoyilchi narsagina emas, toponimlarni siyosiylashtirish hozirgi siyosiy yo'nalishga, siyosiy g'oyaga moslashtirishdan boshqa narsa emas. Umuman turklar bilan bugun munosabatni aks ettirishga o'xshagan narsa. Bu faqat joy nomlarida emas, bu umuman siyosatda ko'rilayotgan narsa. Umuman turkchilik bilan bog'liq narsalarni birontasiga bosh qo'shmaslik, undan qochish. Umuman turkiy jumhuriyatlar yoki turkiy davlatlar munosabatlarida O'zbekistonni ishtirok etmayotganligi va boshqalar hammasi mana shular bir nuqtada birlashadi. Shuning uchun Mustafa Kamol Atatürk'ni deylik, nomlariga ko'chani yana uni eskirgan sifatida qabul qilishini o'zi mana shu umumiy yalpi siyosatni bir qism sifatida men izohlashim mumkin bo'ladi.
Turkiyalik tarixchi olim hozirda AQShdagi Michigan universiteti professori Temirxo'ja ham Toshkentda Mustafa Otaturk nomidagi ko'cha nomining o'zgartirilganini siyosiy sabablar bilan bog'lar ekan, ayni holatni O'zbekiston va Turkiya munosabatlarining yanada sovuqlashgani belgisi o'laroq baholaydi.
O'zbekistonda ko'chalardan birining nomining Turkiya davlatining asoschisi Mustafa Kemal Atatürk hürmetige Özbekistan müstakil bulgandan ki gelgen bir nam idi. Çünkü o şakaytta Türkiye bilen Özbekistan ortasında samimi, ıssık münasebetler vardı. Fakat keyin onun bu yerdeki bir restoranın namı bilen almıştırılışı bu elbette medeni emez siyasi bir mesele bulgandığını kürseti yaptı. Demek köp sandı Türk işbilanmanlarının iş yerleri, karhaneleri ya ki hemkarlıkları bekar kılınıp tortatılı yaptı. Bunun arkası da herhalde bir siyasi maksatlar hem vardı. Birinciden bu Türkiye bilen Özbek Pakistan ortasındaki münasebetler salkınlaşkanlığı geçen yıldan bu yan liniyattan idi. Lakin bu hazır salkınlıktan hem ötüp katlık soğuklukta aylangenge okşaydı ki bunday girip tedbiri çareler hem körele başlangan. Bu demek Türkiye-Özbekistan münasebetlerde siyasi gelişmavçılık ve problemalar mavcud.
Özbekistan'da keyingi yarım yıl devamında Türk kapitali hisobiga ochilgan 50'te dokon ve tashkilotlar yopildi. CentralAsiaOnline.com saytining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu tashkilotlar yopilishini korrupsiyaga qarshi kurash doirasida amalga oshirilganini bildirgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbaga tayanib tarqatilgan xabarga ko'ra, aksar turk tashkilotlari taqiqlangan nurchilar tashkilotiga aloqadorligi uchun yopilgan, ular taqiqlangan diniy kitoblarni tarqatganlik va O'zbekistondagi nurchilarga ko'maklashganlikda ayblangan. Shuningdek, tashkilotlarga soliq to'lashdan bo'yin tovlash aybi ham qo'yilgan. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahridagi Turkaz savdo majmuasidagi tekshirishlar natijasida 40 ta qonun buzilish holati aniqlanib, 3 million AQSh dollari miqdoridagi tovar mahsulotlari musodara qilingan.
Toshkentdagi Mustafa Kamol Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon ko'chasi bundan oldin, demak, Mustafa Kamol Atatürk deb nomlangan. To 1992-yilgacha bu ko'cha Leningrad ko'chasi deb nomlangan. Umuman mana shu ko'cha O'zbekistondagi siyosiy spektrni bir ko'zgusiga o'xshamoqda. 22-asrdagi buyuk siyosatchilardan biri Mustafa Kemal Atatürk 1938-yilda olamdan o'tgan, mustaqil Turkiya Respublikasini asoschisi va birinchi prezidenti sifatida qadrlanadi. Mustafa Kemal Atatürk o'sha O'zbekiston davlati xodimlariga juda katta e'tibor bergan. 22-yilda Buxoro xalq so'rovlar jumhuriyatining birinchi raisi bo'lgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev sovet siyosatidan norozi bo'lib mamlakatdan chiqqanida Mustafa Kemal Atatürk uni o'z mehmonidek qabul qilgan va qo'llab-quvvatlagan. Shuni aytishimiz kerakki, Turkiya Respublikasining nomi ham Turkiston bilan bog'liq. Bundan oldin Usmonli podshohligi deb nomlangan. Bu mamlakat Mustafa Kemal Atatürk irodasi bilan ko'hna Turkiston ajoblarimiz yurti, bizni davlatimizni Turkiya deb ataymiz degan Mustafa Kemal, demak, O'zbekistondagi, Turkistondagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borgan. 22-yilning oxirigacha 47 nafar yigit Germaniyaga o'qishga yuborilgan, undan keyin ular josus deb e'lon qilinganida va ularni Germaniyada Turkiyaga chaqirib olib, demak, aynan Mustafa Atatürk ularga yordam bergan. Umuman Mustafa Atatürkni O'zbekiston va Turkiston bilan bog'liqligi juda katta tarixchilarning asarlarida qadrlanadi. Mustafa Kemal Atatürkni qabrida erk, ozodlik taqchilligi bor joyda hamma narsa taqchildir. Hamma narsa davlatniki degan joyda esa xalq yupun, och, qashshoq, gado, shaxsiy manfaat bo'lmagan joyda yuksalish, taraqqiyot yo'q degan yozuvlar yozilgan bu qabr toshidagi yozuvlar edi. Demak, eslatib qo'yaman, Toshkentdagi Mustafa Kemal Atatürk nomidagi ko'cha nomi Zarafshonga o'zgartirildi. Zarafshon bu bir restoran nomi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, AQSh prezidenti Barak Obama o'zining yangi ma'ruzasini irod qilmoqchi. AQShning arab dunyosidagi voqealarga bo'lgan hamda jur'atsiz va mujmal deb tanqid qilinayotgan AQSh arab bahori deb nomlanayotgan Shimoliy Afrika va arab davlatlarida g'alayonlar boshlangandan 4 oy o'tib, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu voqealarga oid nutq so'zlashi kutilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechki soat 8:40 da so'zlashi kutilayotgan nutq davomida Barak Obama so'nggi voqealar ichki va tashqi qiyofalarni mutlaq o'zgartirgan, bu qit'a davlatlar bilan AQShning keyingi tashqi siyosat yo'nalishlariga oid jiddiy masalalarni tilga olishi kutilmoqda. Demak, hozir mana shu nutqni haqidagi tafsilotlarni o'rganayotgan hamkasbim Barno Anvar studiyada. Demak, arab bahori haqidagi ma'ruzadan nima kutyapmiz? Shu savoldan boshlasak, marhamat.
2009-yilning yanvar oyidagi inauguratsiya marosimida qilgan ilk nutqida Barak Obama prezidentlik davrida nisbatan pragmatik bo'lishiga ishora to'laroq, AQShga nisbatan g'animlik pozitsiyasida bo'lgan barcha hukumatlarga muloqot qo'lini cho'zishini, ammo buning uchun bunday davlatlar o'z xulq-atvorini o'zgartirishga to'g'ri kelishi aks holda ular o'z qilmishi bilan insoniyat tarixining qora sahifalarida qolishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ammo shundan buyon yirik o'zgarishlar siz o'tgan 2 yilni so'nggi bir necha oy ichida dunyoning aynan yaqin sharq qismida misli ko'rilmagan o'zgarishlar sodir bo'ldi. Natijada AQSh dunyoning nisbatan beqaror ammo strategik jihatdan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bu qismidagi ba'zi davlatlar bilan munosabatlarni mutlaqo uzishga majbur bo'ldi. Bu mintaqa bilan aloqalarni uzish AQShning bu boradagi tashqi siyosatini nechog'lik o'zgartirishiga majbur qilgani 19 may kuni prezident Barak Obamaning Davlat departamentida so'zlash kutilayotgan muhim nutqidan so'ng tamomila oydinlashishi kutilmoqda. Bu voqea arafasida Oq uy rasmiylari prezident tilga olishi kutilayotgan asosiy masalalar mazmunini ma'lum qildi. Jumladan, prezident Obama o'z nutqi chog'ida AQSh hukumatining Misr, Tunis va bu mintaqaning demokratiyaga quchoq ochgan boshqa davlatlarga nisbatan yangi yondashuvini ma'lum qilib, ularga bir necha milliard dollar miqdorida yordam taklifini aytishi kutilmoqda. Bunday yangicha yondashuv aftidan uzoq muddatli diktatura rejimidan so'ng demokratiya tomon qadam tashlagan davlatlar hukumatlari oldiga eng birinchi o'rinda iqtisodiy islohotlar o'tkazish talabini qo'yadi. Oq uy rasmiylari ga ko'ra bunday islohotlar uchun Vashington ma'muriyati Misr hukumatiga 1 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda qarz va yana 1 milliard AQSh dollariga yaqin miqdorda garov puli berishni rejalamoqda. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi tashkilotlar esa 2-3 milliard dollar miqdorida yordam pulini berishi va bu uzoq muddatli yordamning boshlanishi bo'lishi aytilmoqda. Shuningdek, o'z nutqi davomida Obama AQShning yaqin sharqdagi vakili senator George Mitchellning iste'fosi ortidan Vashingtonning Isroil-Falastin tinchlik jarayoniga oid yangicha yondashuvga asoslangan rejalarini ham tilga oladi. Isroildagi ayrim gazetalar nutqning avvaldan e'lon qilingan mazmuniga tayanganini aytib, ayni kezda Falastin bilan tinchlik muzokaralarini tiklashga chaqirayotgan Barak Obama bugungi qilganida Isroil rahbariyatini 1967-yildagi chegaralarga qaytish va g'arbiy sohildagi qurilishlarni to'xtatishga undash haqida yozmoqdalar. Ammo Oq uy ma'muriyati bunday tavsiyalar bo'lishi ehtimolini maksimal darajada ozaytirib, Obama nutqining mazmunini avvaldan oshkor etmaganini aytmoqdalar. Biroq Oq uy matbuot vakili Jay Carney Obama bu borada mintaqa ahlining demokratik istaklarini inobatga olib, o'ziga xos g'oyalarni o'rtaga tashlashi mumkinligini aytib o'tdi. Barak Obamaning nutqi AQSh hukumatining Yaqin Sharq davlatlaridagi g'alayonlarga nisbatan munosabati jur'atsiz, noaniq va nomuvofiq deya tanqid qilinayotgan bir kezga to'g'ri kelmoqda. Misol uchun Misrda xalq g'alayonlari yuzaga chiqqan ilk kezda AQSh davlat kotibining Husni Muborak rejimini barqaror deb baholagan pozitsiyasi keyinchalik Muborakni hokimiyatdan ketish chaqirig'i bilan almashdi. Liviyada esa Muammar Qaddafining o'z muxoliflari harakatini qonli bostirishiga nisbatan Vashington munosabati avvalgi biroz hadiksirash va zaifroq ruhda bo'lgan bo'lsa, BMT Xavfsizlik Kengashi NATO havo hujumlariga ruxsat bergandan so'nggina qat'iy ruhga ko'chdi. Fors ko'rfazidagi kichkina davlat bo'lgan Bahrayndagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi borasida esa AQSh rahbariyati sukut saqladi. Shuningdek, AQSh va Isroil bilan uzoq, Eron bilan esa yaqin aloqalarda bo'lgan Suriyadagi g'alayonlarga Vashington munosabati ham hozirda keskin tanqid qilinmoqda. Zero bunga qadar ham AQShning bu mintaqadagi diktatorlarni orqavorotdan qo'llash haqida tanqidlar mavjud edi. Londonda joylashgan Xalqaro munosabatlar qirolligi institutining Yaqin Sharq masalalari bo'yicha eksperti Nodim Shohidi Obamaning prezidentlikka kelgan ilk kezlarida diktator rejimlar bilan muloqot haqidagi pragmatik deya baholangan chaqirig'i qanchalik umid uyg'otgan bo'lsa, keyingi 4 oy ichida diktatura rejimlarga qilgan munosabati shunchalik umidlarni puchga chiqarganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xabar bo'yicha ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Toshkentdagi 22 yoshli talaba Yelena Bondor xorijda fohishalik bilan shug'ullanmaslik haqida tilxat yozib bergachgina Toshkent viloyati xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi uning hujjatlarini qabul qildi. Endilikda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasi olishdan avval ana shunday tilxatga qo'l qo'yishi shart bo'ladi. Shuningdek, xorijga ketayotgan ayol uchun uning eri yoki ota-onasi kafolat xati yozib berishlari ham lozim bo'ladi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Toshkent Milliy universiteti talabasi, mustaqil jurnalist 22 yoshli Yelena Bondorga ko'ra, o'zi yashayotgan mahalla qo'mitasidan uning axloqiy yaxshiligi va fohishalik bilan shug'ullanmasligi haqidagi xarakteristika olgach va o'zi ham bu haqda tilxat bergachgina uning hujjatlarini qabul qilishgan.
В Махалинском комитете мне пришлось взять характеристику, что я положительная гражданка, никогда не занималась проституцией. Вот эти позорные слова они включили в эту расписку и поставили печать Махалинского комитета.
Mahalla qo'mitasidan men axloqim yaxshiligi va fohishalik bilan shug'ullanmasligim haqida xarakteristika olishimga to'g'ri keldi. Mahalla qo'mitasidagilar xarakteristikaga mana shu uyat so'zni yozib, keyin muhr qo'yib berishdi. Toshkent viloyat aviriga bu hujjatni olib bordim. Ular meni o'zimdan ham tilxat yozib berishimni talab qilishdi. Tilxatda men xorijga chiqqach fohishalik qilish niyatida emasligimni yozdim va shundan keyingina hujjatlarimni qabul qilishdi, deydi Yelena Bondor. Yelena dastlab 5 may kuni Toshkent viloyati xorijga chiqish-kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga chiqish viza olish uchun borganida uning hujjatlarini qabul qilishdan bosh tortishgan edi.
Подошла к этому окошечку, где сидел инспектор. Он мне говорит: "А вы-то что пришли? Женщин из Узбекистана до 35 лет не выпускают из страны. Это новое законодательство".
Hujjatlarni qabul qiluvchi inspektor oldiga borganimda menga ochiqchasiga siz nimaga keldingiz? O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar mamlakatdan chiqarilmaydi, dedi. Bu yangi qonun emish. Keyin bosh inspektor bilan uchrashdim. U ham menga yuqorining qandaydir buyrug'ini ro'kach qildi. Shu bilan hujjatlarimni qabul qilishdan bosh tortishdi, deydi Yelena. Shundan keyin Yelena bu ishning O'zbekiston qonunlariga zid ekanligini da'vo qilib, xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasiga murojaat qilgan.
В республиканском сказали, что постановление есть, но оно неофициально, и это приказ министра МВД. Вот этим правилам должны подчиняться все.
Respublika avirida shunday qaror bor, lekin bu norasmiy qaror deyishdi. Bu O'zbekiston Ichki ishlar vaziri buyrug'i ekanini va unga barcha bo'ysunishi kerakligini aytishdi, deydi Yelena. Biroq Yelenaga ko'ra, uning matbuot orqali bu holatni oshkor qilgani unga yordam bergan va uning hujjatlarini qabul qilishga rozi bo'lishgan. Yelenaga ko'ra, unga xorijga ketayotgan ayol uchun uning eri yoki ota-onasi kafolat xati yozib berishlari ham shartligini aytishgan, biroq Yelenaning turmushga chiqmagani va ota-onasi yo'qligi uchun undan bunday xatni talab qilishmagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan yangi ko'rinishdagi tartib joriy qilingani haqida biror bir rasmiy hujjat yo'qligini aytdi. Biroq u boshqarmaning joylardagi bo'limlari biror bir rasmiy ko'rsatmasiz ham bu kabi tartiblarni qo'llashlari mumkinligini inkor qilmadi.
Xabar mavzularda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Malayziyaning Petronas Carigal Overseas, ya'ni Petrohas neft gaz shirkati Orol dengizining O'zbekistonga tegishli akvatoriyasida geologiya qidiruv ishlarini olib borayotgan xalqaro konsorsium tarkibidan chiqib ketdi. Ayni paytda O'zbekiston o'zining neft gaz bozoriga yangi sarmoyalarni jalb qilish niyatida. Mazkur tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
O'zbekistonda bir necha yildan buyon faoliyat yuritib kelgan Malayziyaning Petronas Carigal Overseas shirkati Orol dengizida 2006-yildan buyon geologik qidiruv ishlarini olib borayotgan xalqaro konsorsium tarkibidan chiqishga qaror qildi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan konsorsium doirasi qidiruv ishlariga mas'ul Aral Sea Operating Company shirkati muvofiqlashtiruvchisi Dilnoza Mavlonova Malayziya kompaniyasi mahsulotini taqsimlash haqidagi kelishuv asosida o'z xohishiga ko'ra konsorsiumni tark etdi dedi.
Qo'shma korxona yopilyapti emas, yopilmayapti, ishlayapti. Imeется у вас информация о выходе из компании, то есть о выходе из соглашения, из соглашения.
Lekin Petronas shirkatining shartnomadan chiqib ketgani haqida xabar haqiqat, dedi konsorsium rasmiysi Dilnoza Mavlonova. U Petronas shirkatining Oroldagi xalqaro qidiruv ishlaridan chiqishi sabablarini aniqlashtirmadi. Shu bilan birga Petronas shirkati Toshkentdagi idorasi rasmiylari ham bu ma'lumotni izohlashdan bosh tortdi. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov Petronasning Oral konsortsiumdan chiqishini birinchi navbatda shirkatning O'zbekistondagi iqtisodiy strategiyasi o'zgartirilayotgani bilan bog'laydi.
На самом деле, у Petronas менялось руководство компании. Они стали просто пересматривать реализацию ряда проектов, финансирование, участие в них и
Aslida Petronas rahbariyati o'zgardi va ular shunchaki qator loyihalarni qayta ko'rib chiqishga kirishdi. Jumladan, O'zbekistondagi loyihalar xaritasiga e'tibor qaratsangiz, ular jami 3 shartnoma asosida ish olib bormoqda. Hozircha bittagina sanoat gaz oqimi aniqlangani va bu loyiha natijalari uzoq muddatga mo'ljallanganini hisobga olib, Petronas mutaxassislari Orol dengizidagi qazish ishlarida ishtirok etishni norentabel deb topgan ko'rinadi. Lekin Petronas O'zbekistondan chiqib ketyapti degani emas. Bu shirkat boshqa loyihalarda ham faol ishtirok etyapti, dedi o'zbekistonlik ekspert Dmitriy Povarov. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Malayziya korxonalariga, xususan Petronasga katta sharoitlar yaratib berishini va'da qilgan. 2008-yil noyabr oyida Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning Toshkentga safari chog'ida prezident Karimov O'zbekiston va Malayziya ayniqsa energetika sohasida hamkorlikni kengaytirishi lozimligi. Buning uchun O'zbekiston Petronas shirkatiga keng imkoniyatlar yaratishini va'da qilgan edi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
Degan edi O'zbekiston rahbari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17-18 may kunlari Hindistonga qilgan davlat tashrifi davomida umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiq 34 ta shartnoma imzolagani ma'lum bo'ldi. Hindistonning The Hindu nashri xabariga ko'ra, bu shartnomalar qatorida Hindistonning Oil va Natural Gas Corporation shirkati bilan hamkorlikda O'zbekistonda neft va gaz zaxiralarini razvedka qilish bo'yicha shartnoma ham imzolangani alohida e'tiborga sazovor. Ozodlik joriy yilning aprel oyida prezident Islom Karimovning Xitoyga safari chog'ida 2.2 milliard dollarga baholangan O'zbekiston-Xitoy gaz quvurining 3-chi tarmog'i qurilishi haqida kelishuv imzolanganini xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning CNPC neft-gaz milliy korporatsiyasi tomonidan qurilajak bu gaz quvurlari orqali 2014-yildan boshlab yiliga 65 milliard kub metr turkman va o'zbek gazi eksport qilinishi rejalashtirilmoqda. Malayziyaning Petronas shirkati O'zbekistondagi neft-gaz qazish ishlarida o'z ulushini kamaytirayotgan bir paytda shu kunlarda O'zbekiston energiya bozorida faoliyat boshlaganining 20 yilligini nishonlayotgan Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda o'z sarmoyalarini oshirishni rejalashtirmoqda. 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Oil Gas Uzbekistan 2011 xalqaro anjumanida chiqish qilgan Lukoil Overseas kompaniyasi prezidenti Andrey Kuzayev Rossiyaning eng yirik neft shirkati Lukoil 2017 yilga qadar O'zbekistonda gaz qazib olishni 6 barobarga oshirishini ma'lum qildi. Hozircha Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda 3 loyihaga ulush qo'shgan. Lukoil kompaniyasi rasmiylaridan birining Ozodlikka aytishicha, ayni paytda Lukoil shirkatining asoschisi va prezidenti Vagit Alekperov boshliq bir guruh kompaniya rahbarlarining O'zbekistonga rasmiy tashrifi davom etmoqda. Orol litsenziya bloki bo'yicha mahsulotni taqsimlash haqidagi kelishuv 2006 yil avgustida imzolangan va 2007 yil yanvarda kuchga kirgan. Loyihaning 20%dan teng ulushi O'zbekistonning O'zbekneftgaz, Rossiyaning Lukoil, Xitoyning CNPC, Koreyaning Knok va Malayziyaning Petronas tarkibidagi investorlar konsortsiumi bo'lishib olgan edi. Ayrim xabarlarga ko'ra, Petronas Karigali Overseas shirkatining 100 million dollar turadigan bu loyihadan chiqib ketishi natijasida qolgan ishtirokchilarning konsortsiumdagi ulushlari 25% etib belgilangani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Havomojlarda Ozodlik keyingi paytlarda Rossiya matbuotida o'zbeklar bilan bog'liq turli vahimali xabarlar ko'paymoqda. Bu xabarlarda demak o'zbek jinoyatchilari qo'lidan halok bo'layotgan Rossiya fuqarolari haqida tashvishlar e'lon qilinadi. Masalan, 39 yashar O'zbekiston fuqarosi Shuhrat Jo'rayev tomonidan vafot qilgan o'sha Rossiya fuqarolari haqida gap bo'ladi va eng keyingi xabar Mitrofanov nomli taniqli Rossiya Dumasini deputatlaridan bittasi o'zining blogida O'zbekistonda 18 may kuni Toshkentda 10 ming kishi, Andijonda va Farg'onada 15 mingdan ko'proq kishi ko'chaga chiqdi deb yozadi. O'zining blogida, ya'ni kundaligida yozadi. Va 23 may kuni Berlinda o'zbeklarning qurultoyi bo'ladi. Bundan oldin AKSH kongressida Markaziy Osiyoda arab ssenariysi bo'yicha qo'zg'alishlar bo'lishi haqida ishoratlar bo'lganligini aytadi va Rossiyaning munosabati qanaqa bu yerda? Nega Rossiyaning pozitsiyasi yo'q? Agar O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lsa, demak, O'zbekistondagi qochqinlar Liviyadagi qochqinlardan farqli o'laroq kemalarga o'tirib Yevropaga emas, biz tarafga qarab ketadi. Rossiya bunga chora ko'rish kerak deb aytadi. Demak, bu Aleksey Mitrofanov nomli qo'shtiroq ichidagi mashhur Duma deputatini blogida yozilyapti. Aleksey Mitrofanov bundan oldin liberal demokratlar safida bo'lgan, keyin o'sha Jirinovskiy bilan kelishmasdan boshqa deputatlar safiga o'tib ketgan. Endi Mitrofanov aytgan gaplar qanchalik haqiqatga yaqin, ya'ni Farg'onada va Andijonda xalq qo'zg'aldimi? Shu haqda biz savolni demak, Farg'ona vodiysidagi isoqlar faoli Abdusalom aka Ergashevga berdik.
Yolg'on, yolg'on, chunki Farg'onada yoki Andijonda yoki Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, bu albatta o'shani ehosi, aks sadosi Farg'onada ham dar bilinarda, ayniqsa biz toifadagi odamlarga darrov yetkazishar edi, eshitar edik baribir ham. Endi bunaqa voqealarni juda tez yetkazishdi bizga. Bu bo'lmagan gap.
Demak, tinchlik.
Tinchlik.
Hay, rahmat sizga.
Abdusalom Ergashev bilan suhbatlashdik. Umuman biz vaziyatni kuzatishda davom etamiz va eslatib qo'yamiz, Rossiya matbuotida O'zbekiston haqida turli vahimali xabarlar paydo bo'lmoqda. Havo bo'yicha Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosi. Tojikistonning So'g'd viloyatida 19 yashar qiz nikoh arafasida o'z joniga qasd qilib olamdan o'tdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bunga qizning oilasida nasldan naslga o'tib kelayotgan ruhiy kasallik sabab bo'lgan. Biroq viloyatda ish boshlagan So'g'd viloyati yoshlarining turmush tarzi loyihasi vakillari boshqacha fikrda. Joriy yil 4 oy mobaynida viloyatda 70 ga yaqin so'g'dlik o'z joniga qasd qildi. Xudkushlik muammosi, suitsid. Bu mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, Bobojon Afurov tumanidagi Qistakos qishlog'ida istiqomat qiluvchi 19 yoshli Mahvirat Musoyeva nikoh arafasida o'zini dorga osgan. Shuningdek, manbadan olingan boshqa ma'lumotlar Jabbor Rasulov tumanida istiqomat qiluvchi Shoista Jo'rayeva muhabbat hijroniga chidolmay o'zini osib qo'ygan. Bobojon Afurov tumanida yashagan Ahmad Ismatov ham ishsizlik, pulsizlik, og'ir hayotga dosh berolmay o'ziga o't qo'yib yuborgani aytilmoqda. Rasmiylar bunda iqtisodiy nochorlik sababligi haqidagi iddaolarni rad etmoqdalar. Chunki bugungi kunda xo'roz hamma joyda ham bir xil qichqiryapti, hammaga ham og'ir deyishmoqda ular. Oliy toifadagi shifokor Karimjon Zokir fikricha, viloyatda yil sayin ruhiy kasallik ko'payib bormoqda.
Birinchidan bu kishining o'zida endogenni, ya'ni ichki psixogen psixozlari kasalliklari borligi natijasida kelib chiqadi. Bunga sabab yana uni kuchaytirib va uni oxiriga olib keladigan yomon shaniga ta'sir qiladigan gaplar, obro'sini to'kadigan gaplar yoki narkomaniya, nashamandlik, alkogolizm kasalliklariga chalinganlarda bunday hodisalar ko'p bo'ladi.
Deydi Karimjon Zokirov. Biz mahalliy aholi orasida xudkushlikka qo'l urish sabablarini bilish maqsadida oddiy so'g'dlilarga ham murojaat qildik. Ziyoli Sharif Nuruddinning aytishicha, yoshlarning, ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlarini faqat ruhiy kasallik bilan bog'lamaslik kerak. Uningcha, bunga asosan iqtisodiy qiyinchiliklardan kelib chiqqan holda ruhiy zo'riqishlar va oiladagi janjallar sabab bo'layapti.
Bu ayollarni jamiyatga nisbatan, o'sha tuzumga nisbatan, yana ham aniqroq qilib aytganda erkaklarga nisbatan isyon. Ayol o'zini ayollik mavqeini topmagan, e'tibor topmagan, unga g'amxo'rlik, jonkuyarlikni hissetmaydi. Bir boshiga mushkul tushganda yakkalanib qolgan u. Shuning uchun ham o'limni hayotda afzal ko'rdi.
Dedi Sharif Nuriddinov. So'g'd viloyati yoshlarining turmush tarzi loyihasi vakillarining so'zlariga ko'ra, viloyatda 26 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar ko'proq xudkushlikka qo'l uradilar. Loyiha mas'uli Gulnora Gulmirzoyevaning aytishicha, jamoatchilik fikri bo'yicha eng xavfli vaqt bu 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan davrdir. Ikkinchi xotin bo'lib erga tekkan yolg'iz ayollarda ham bu holat ko'p uchraydi. Buning sabablari ko'p. Qashshoqlik, erlarning oilada bolalarga va xotinlariga nisbatan zo'ravonligi. Biz dastlabki so'rov o'tkazgan har 4 oiladan biri o'ta qashshoq hayot kechirayotgani ma'lum bo'ldi. Xudkushlikka qo'l urganlarning asosiy qurbonlari nosog'lom oilada yashayotgani aniqlandi. O'gay ota yoki o'gay onaning qo'lida yashayotganlarning 10dan biri o'z joniga qasd qilganlari ma'lum bo'ldi, dedi Gulnora Gulmirzoyeva. Uning aytishicha, so'rov o'tkazilayotgan oilalarning 37%ida qiz bolalar juda qattiq nazoratda bo'lgan. Bu oilalardagi erkinlik otalar va akalar tomonidan chegaralab qo'yilgan. Mazkur tadbirlar So'g'd viloyati hukumati tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, Tojikiston bo'yicha joniga qasd qilayotganlarning aynan So'g'd viloyatida eng ko'p bo'lishining o'ziga xos sabablari ham bor. Tojikiston Fanlar Akademiyasi Amaliy Fiziologiya Biotexnologiya Laboratoriyasi Xo'jand shahridagi ilmiy markazi rahbari O'ktam Yo'ldoshov taxminicha, o'z joniga suiqasd qilish sabablaridan biri viloyat hududida joylashgan uran qabristonlari ham bo'lishi mumkin.
Учитывая, что период полураспада урана за полмиллиона лет, эта пыль радиоактивная может ещё долго.
Uranning parchalanishi million yil davom etishini hisobga olsak, viloyatdagi chiqindixonalardagi uran qoldiqlari atrof muhitga birinchi navbatda insonga uzoq muddatda salbiy ta'sir qiladi. Qattiq shamol turganda bu radioaktiv moddalar chang va g'ubor bilan atrofga yoyiladi. Bahorda sel va yomg'irlar yuvib ketadi. Radiatsiya inson a'zolariga qattiq ta'sir qiladi, turli kasalliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, dedi O'ktam Yo'ldoshov. Yana rasmiy ma'lumotlarga nazar tashlaymiz. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahvorov so'zlariga ko'ra, So'g'd viloyatida bir haftada 4 kishi o'z joniga qasd qilishi qayd qilinmoqda.
Эта проблема уже тревожит не только правоохранительные органы, вообще руководство страны. И самое интересное, вы знаете, большая часть вот если взять.
Mazkur muammo nayinki kuch ishlatar tizimlari rahbarlarini, balki mamlakat rahbarlarini ham tashvishga solmoqda. Joriy yilda ham o'tgan yilga nisbatan xudkushlik 10-15 daga oshgan. So'g'd viloyatidagi xudkush qutqushlik muammosi bir necha yildirki o'tkir muammo bo'lib qolyapti. Viloyatda sodir etilgan qutqushlikning taxminan 40-45% sabablarini aniqlashga erishilmoqda. Biroq qolgan qutqushliklar sabablari sirligicha qolib ketyapti, dedi Abdurayim Qahorov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 4 oy mobaynida viloyatda 70 ga yaqin o'z joniga qasd qilish holati qayd qilingan va ularning hammasi o'lim bilan yakun topgan. O'z joniga qasd qilganlarning asosiy qismini yoshlar tashkil etadi. Bu yigitlar va qizlar o'z umriga nuqta qo'yish uchun eng ko'p tarqalgan usul o'zini dorga osishni tanlashmoqda. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitishlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Hindistonga 2 kunlik safari ham nihoyasiga yetmoqda. Safar davomida umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiq 34 ta shartnoma imzolangan. O'zbekiston-Hindiston munosabatlari Sovet davrida yo'lga qo'yilgan edi. O'sha Sovet davridagi Hindiston rahbarlaridan Shastri va Muhammad Ayibxon Toshkentga tashrif buyurishgan. Keyinchalik Muhammad Ayibxonning o'g'li Toshkentda o'qigan va Toshkentdan o'sha Muhammad Ayibxon Toshkentdan kelin olgan, ya'ni Hindiston-O'zbekiston munosabatlarini ilk munosabatlarini bir meva sifatida toshkentlik rassom Rano Habib Hindistonga kelin bo'lib tushgan edi. Hozir ana shu hikoyani e'tiboringizga havola qilamiz.
Hum logo ko samajh sako to hum logo ko samajh sako to samjho dilbar jani
davr men taqdirimda eshittirishini Rano Habibning hindcha sevgi hikoyasi deb nomladik. Bugungi qahramonimizning sevgi hikoyasi o'tgan asrning 50-chi yillarida butun O'zbekistonda muhokama bo'lgan edi. Toshkentda tug'ilib, rassom bo'lishni istagan Rano Ismatovaga Hindiston tashqi ishlar vazirining o'g'li oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Bu muhabbat o'ti o'sha paytdagi Sovet ittifoqini o'rab turgan temir darvozani ham ocha oldi. Shu tariqa Rano Ismatova Rano Habibga aylandi. Sevgiga sodiqlik, sadoqatga hamrozlik hikoyasining qahramoni Rano Habib hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Bu ishqning tarixi mening qalbimda. Rano Habib hozir o'tmishga aylangan sevgi hikoyasini Ummon ortida, nafaqa qo'r maqomida osoyishta o'tirib hikoya qildi.
Juda o'zi qiziqarli.
Telefon go'shagining u tomonida Rano opa, bu tomonida esa biz. O'rtamizda esa kurrai zamin. Shoir aytmoqchi, o'rtamizda birgina olma. Rano opa aytayotgan voqealar 1959 yili Sovet O'zbekistonida kechdi.
Mani bir do'stim bor edi, Musharraf Zayniddinova. U bu kichik hikoyalar, she'rlar bolalar uchun yozib yurardi. Ham qancha vaqt radioda ham ishlagan. Radioda vaqtda Marva Jaloliddinova ham ishlardi. Uni oldiga Musharraf bilan birga borib turardik ba'zida. Bir kun Musharraf aytdik, Rano dedi, voy bir hindistonlik ketdi radioga. Va shunday bir kelishgan go'zal yigit, men o'sha bilan tanishmoqchiman dedi. Men aytdim, juda yaxshi tanish dedi. Aytdiki, bir bahona qilaylik, sen u hindistonlikni rasmini ishlayman deb aytgin, keyin birga boramiz dedi. U bilan ko'rishib aytibdiki, mani bir do'stim bor, sizni rasmingizni ishlamoqchi debdi. Endi u ham yosh yigit, qiziqqandek, ha bo'ladi deb darrov rozilik bergan. Shunaqa qilib tanishganmiz. U Marva Jaloliddinova qolib ketib, u kishi menga keyinchalik uylanishni taklif qildilar. Shu bilan birga turmush qurdik. O'zi qiziqarli. Menga butunlay viza berishmagasi edi. Avvalo bu ZAGSda bir ZAGSdan o'tganimizda biza ZAGSdan eski shaharda o'tganmiz. ZAGSdan o'tmasa vaqtda nikoh qilmas edik-ku. Avval ZAGSdan o'tish kerak edi. Keyin nikoh bo'ladi. To'ydan avval ZAGSga borib, eski shaharda ZAGSdan o'tdik deb. U yerda bir o'zbek ayoli ishlar ekan. U ayol meni pasportimga, meni xo'jayinimni pasportiga mani nomimni yozib, ZAGS nikoh ro'yxatdan o'tdi deb, ya'ni registrirovanni, zakonni registrirovan brak deb yozib, o'rischasiga yozib pechat bosib qo'ygan. Mani o'rtog'imni, ya'ni xo'jayinimni pasportiga, Hindiston pasportiga, mani pasportimga ham. Agar o'sha bo'lmasa, SSRdan chiqa olmas edim. Mani 1-2 yilcha biz vizaga harakat qildik Hindistonga borish uchun. Hech berishmadi. Oxiri mani xo'jayinim Hindistonga ketdilar-da. U vaqtda mani qaynatam chet ellar vaziri edi. Hindistan'da. Hindistan'da chet el vaziriydi. Tashqi ishlar vaziri. Tashqi ishlar vaziri, kecha chet ellar vaziri dedimmi? Tashqi ishlar vaziri. Mani qaynatam Nehruga murojaat etdilar. O'zlari ham SSR tashqi ishlar vazirligiga xat yozdilar. Nehru ham xat yozgan. Bizni kelinimizga tezda viza beringlar iltimos deb. Keyin birdaniga kelishdi, bilmayman kimlarda kelib borib viza oling deyishdi. Borib viza oldim, keyin Hindistonga keldim. Hindistonga ketdim demoqchiman.
Ota-onangiz qanday qaradi endi bunga? Qarindosh urug'.
Oy, judayam hamma qarshiydi butun. Bilsangiz butun O'zbekiston qarshiydi. Qo'ni qo'shnilarimiz, mahalladagilar, institutda hamma nima deydi, chiqma deyishardi. Hindistonlikka chiqma, unaqa bunaqa deyishib, oxiri hattoki ba'zilar ko'chada ketayotganimda so'kkan odamlar ham bor endi, qo'pol bo'lsa ham aytyapman. Lekin mani Xudo rahmat qilsin, mani xo'jayinim Habib, Sayyid Habib juda yaxshi odam edi. To'rtta bola ko'rdik. Hozir bolalarim hammasi o'qib, yetishib, joylashib, o'ylandi, turmushga chiqishdi. Yaxshi yashashyapti. Navaralarim bor, Xudoga shukr. Hammasi bir-biridan yaxshi.
Yetar ming bir kecha ertagi, tong sirlarin bil, vaqting bo'ldi. Rano Habib Hindistonga kelin bo'lib tushdi. Musulmon oilasi bo'lsa ham, urf-odat, hidu tarovat boshqacha.
Juda qiyin bo'ldi, chunki men butunlay tilni bilmas edim. Assalomu alaykum, shuni bilardim. Endi assalomu alaykum musulmon oilasi bo'lgani uchun bir xil Hindiston musulmonlari deydi, danaydi mana xo'jayin. Ancha qiyin bo'lgan. Lekin sekin-sekin o'rganib, yana undan keyin Hindistonni yoqtira boshladim. Ikkinchi vatanim bo'lib qoldi.
Qayerda? Hayderabaddami? Dehlidami?
Dehlida yashaganmiz, ne Dehlida. Mani aytdim-ku, qaynatam tashqi ishlar vaziri edi. Undan keyin umrlarini oxirigacha parlament a'zolari bo'lganlar.
Kim ismlari bir aytib ko'rsangiz?
Doktor Sayyid Mahmud. Bu eski kongress a'zolaridan, ya'ni 20 yilcha Hindiston National Kongressini general bosh sekretari bo'lganlar. Nehru bilan birga, ya'ni Cambridge'da ham o'qishgan.
Keyin Rano Habib o'zbek tilidan dars bera boshladi. Bu esa yangi, ilgaridan kutilmagan jurnalistik maslak yo'lidagi birinchi qadam bo'ldi.
Men Hindistonda Jawaharlal Nehru universitetida o'zbek tilidan dars berganman. Chunki u yerda har xil tillarni bo'limini ochishgan deb, meni o'sha yerga taklif qilishgan edi. Boshqa o'zbeklardan birorta odam yo'q edi, deyildi. O'zbek tilini biladigan. Mayli, rozi bo'ldim. Yaxshi o'zbek tilini agar o'qishsa yomonmas. Studentlarim kam bo'lardi. Ikkita, uchta. Ja, ko'p bo'lsa to'rtta bo'lardi. Hattoki bir yili student bo'lmagan ham. 10 yil o'sha yerda dars berdim. Keyin meni bu Ozodlik radiosiga maqolalarga yozishim taklif qilishdi. Maqola yozib turardim. Keyin bir marta yana radioga chaqirishdi, Germaniyaga. U yerga borib 3 oy turib ishlab, juda meni ovozim, boshqalar yana yozganlarim ma'qul keldi shekilli.
U yilni aytingchi?
Esimda yo'q, yilda. Endi o'ylab gapirish kerak edi yildan.
Sovet O'zbekistonidan mustaqil Hindistonga ilk kelin bo'lib tushgan Rano Habib bilan gaplashmoqdamiz.
Keyin ular meni to'satdan meni xo'jayinim vafot etib qoldilar, ya'ni infarktdan, yurak infarktidan. Shundan keyin men bolalarimni olib Amerikaga keldim, chunki Germaniyaga hali meni iqomat huquqi yo'q edi u vaqtda. Lekin ariza berilgan edi, shuning uchun Amerikaga keldim. Amerikada bir qancha vaqt Ozodlik radiosini Washingtondagi bo'limida ishladim. Keyin ular meni Germaniyaga chaqira boshladi. Chunki men Washingtonda turib, Amerikada yashashga o'rganib qoldik-da 3-4 yil. Bolalarim hali turmushga chiqmagan, o'ylanmagan, ularni tashlab ketish qiyin edi yoki olib ketish ham qiyin edi. Bir universitetda, bir maktabda o'qiyotgandi. Keyin men Amerika ovoziga ariza berdim, u yerga olishdi. Uni u yerda 15 yilcha ishladim, keyin men pensiyaga chiqdim. Shuna qilib yuraman.
Necha yillik davrni sizning taqdiringizga tushibdi-da, mana shuncha yillik davr sizning taqdiringizda aks etdi-da.
Avval ya'ni yoshlik davrim, talabalik davrim O'zbekistonda o'tdi, vatanimda. Keyin Hindistonda 20 yil yashadim. Mana undan keyin mana Amerikada yashayapman. O'sha xil bir hayotni ko'rdim. Hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. Butunlay boshqa. Baribir men o'sha O'zbekiston bolalik vaqtlarimni ko'p eslab turaman. Bolalarga gapirsam, ularga uncha bu bolalar bu yerda o'sgan, ya'ni butunlay boshqa madaniyatga o'rganishga uncha tushunishmaydi. Mani bolalik vaqti mana ko'kdaryoda o'tgandi. Kelas bor-u. Hattoki o'sha tez ariq deydi, ariqlarni eslayman, uzoq ariq bor edi, ularni eslayman. Turpoq bilqillab turgan turpoqlar bo'lardi. Ya'ni u yerda hozir ko'chalar asfalt bo'lgan bo'lsa kerak, u yer o'sha vaqtda hech asfalt degan narsa yo'q. Bahorda balchiq bo'lardi, keyin qurib qishda qotib qolardi, muzlab. Yozda bo'lsa shunday turpoq bo'lardi, chang, turpoq. O'shalarni eslayman.
Endi o'sha paytda rassomlikni o'qib yurgan paytingizda bir kun kelib xalqaro jurnalist bo'laman deb o'ylaganmidingiz?
Hech